Саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда орусиялык инвесторлор ээлик кылган Росинбанк коммерциялык банкы 3 миллиард сомдон ашык мыйзамсыз акчаны адалдаган деп айтылып жатат.
Кыргызстанда убактылуу компаниялар кандайдыр бир кызматтарды көрсөткөн болот чет элдик компанияга. Ошол кызматка алар акча которгон болот да. А чындыгында ал кызмат кылынган эмес. Мына ошол аркылуу кара акчалар адалдашып кетет.
А бул кеч азаттан алдыдагы жарым саатта биз кайрылуучу темалардын бири, ага катары биз жана дин радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз.
Диний аялдардын көйгөйлөрү толтура, фактылар дагы бар. Эми бир органга асылгым келбейт, бирок муфтияттагы аялдар бөлүмүн ачкан эмес. Көйгөйлөрү аялдардын каралбай келет. Эркектер үчүн көп шарттар түзүлгөн.
Ушул вакыт кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу, азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевке сыртынан издөө жарыялады жана соттун чечими менен анын бөгөт чарасы камакка алуу деп аныкталды. Бул тууралуу бүгүн мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Мыйзамсыз түрдө чек араны кесип өтүп Тажикстан Республикасына чыгып кеткен. 28 апрель күнү Ужан Москва авиа каттамына Кыргыз Республикасынын дипломатиялык паспортун колдонуп учуп кеткен жана андан ары АКШнын Нью-Йорк шаарына кеткендиги белгилүү болду.
КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы үчүн былтыр жогорку кеңештен бөлүнгөн 30 000 доллар уурдалганы быйыл жыл башында ачыкка чыккан. Буга байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, аны УКМКга өткөрүп берген. Грузиянын президенти Георгий Маргелашвили Тбилисиде 31 майдан бери уланып жаткан демонстрацияга катышып жаткандардын лидери Заза Саралидзе менен жолукту. Буга чейин нааразылыкка чыккандардын талабы менен башкы прокурор Ираклий Шотадзе кызматтан кеткен. Борбордук аянтка топтолгон миңдеген грузиялыктар өткөн жылдын соңунда эки өспүрүмдүн өлтүрүлүшү боюнча башталган иштин токтоп калганына нааразылыгын билдиришти. Алар буга күнөөлүү деп эсептешкен атка минерлердин, анын ичинде премьер-министрдин да иштен кетишин талап кылып жатышат. Эки 16 жаштагы өспүрүм окуучулардын ортосундагы мушташ учурунда курман болушкан балдардын биринин атасы Заза Саралидзе 6 айга созулган тергөөдөн кийин далилдердин жетишсиздигинен сот ишти токтотуп койгонун айтат. Президент Маргелашвили Саралидзе менен парламент алдындагы тиелген демонстранттардын чатырчасынан жолугуп көңүл айтты. Буга чейин премьер-министр Георгий Квирикашвили митингге чыккандардын талабына карабастан кызматтан кетпесин билдирип, ички иштер министри бул ишти өз көзөмөлүнө аларын сөз берген. Бишкек шаардык кеңеши Кытайдын Кыргызстандагы элчилигине 3.3 гектар жерди 49 жылга бекер берүүгө макул болду. 31 майдагы жыйында депутаттардын көбү мындай чечимге макул болуп добуш бергенин Азаттыкка шаардык кеңештин басма сөз кызматы маалымдады. Ага чейинки жыйында депутаттар Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин жер тилкесин бөлүү тууралуу өтүнүчүн колдобой койгон. Министрликтин маалыматына караганда быйыл 27 апрелде Бээжинде элчиликтер үчүн жер бөлүп берүү тууралуу Кыргыз Кытай макулдашуусуна кол коюлган. Ага ылайык Бишкек шаарында жайгашкан Кытай элчилигине жер 49 жылга акысыз ижарага берилет. Ал эми Кытай Бээжинде 0.25 гектар жерге акысыз ижара шартында өз эсебинен Кыргызстандын элчилигине имарат куруп берет. Испанияда социалист Педро Санчес өкмөт башына келди. Испания парламенти Мариано Рахой башында турган министрлер кабинетине ишеним көрсөтпөө чечимин бүгүн колдошту. Жаңы премьер-министр болуп социалисттердин лидери Педро Санчес дайындалды. Ал алгачкы парламентке жасаган кайрылуусунда Өкмөттөн силер колдоону табасыңар жана социалисттердин фракциясы силерди колдогон эң чоң күч болот, баарыңарга ыраазымын деп айтты. Депутаттар Рахойдун кызматтан кетишин ал башында турган элдик партия аралашкан коррупциялык чуудан улам талап кылышты. Өкмөттө 2011 жылдан бери жетектеп келген Рахой буга чейин коррупциялык иштер тууралуу беймаалым болгонун жана анын тиешеси жоктугун айтып кызматтан кетүүдөн баш тартып келген. Бишкекте жол тандабасы менен инспекторду сүздүрүп кете жаздаган аял мурда милициянын жогорку кызматтарында иштеген адамдын жубайы экени такталды. Бүгүн Азаттык ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Алымжан Козубаев менен байланышканда ал окуя үчүн айыпталып жаткан аял анын жубайы экенин ырастады, бирок Козубаев ошол жерде түзүлгөн жагдайга бир жактуу карабаш экенин айтты.
Ошо менин келинчегим болот да, билесиңер, элдин баары эле билет. Эми ошондой жагдай түзүлүп калыптыр, ал жерде бир жактуу карабаш керек болот.
Козубаев ошондой эле жубайы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ташполот Балтабаевдин кызы экенин айтты. Кечээден бери интернетте Бишкекте болгон окуя кызуу талкууланып жатат. Анда жол тандабастан алдын тосууга аракет кылган инспекторду айдоочу машинеси менен тебелетип кете жаздаганын көрүүгө болот. Бүгүн Орусияда бакта жаткан украиналык режиссер Алексенцовду бошотууга үндөгөн дүйнөлүк акция башталды. Эки күнгө улана турган акция Батыш Европанын бир катар өлкөлөрүндө, Украинада, АКШда, Австралияда жана Орусиянын өзүндө да өтөрү болгонууда. 2015-жылы Орусияда террорчулук боюнча айыпталып 20 жылга эркинен ажыратылган украиналык режиссер Алексенцовдун мөөнөтсүз ачкачылык кармап жатканына 19 күн болду. Ал Орусияда саясий мүдөө менен камалган бардык украиналык жарандарды бошотууну талап кылып жатат. Тележурналист Ксения Собчак бейшембиде Сенцов менен видео байланыш аркылуу сүйлөшүп, аны ачкачылыкты токтотууга чакырганын Азаттыкка билдирди. Өң абдан начар экен, купку, бирок ал өз чечимден кайтпастыгын билдирди. Мен аны ачкачылыкты токтотууга чакырууга аракет кылдым. Ал эч кандай шарттарга макул болбостугун аягына чейин бараарын билдирди, деди. Режиссер өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Мемориал кокуроо уюму режиссерду саясий негизде куугунтукталгандардын тизмесине киргизген.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки торк эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет билдиргендей, эртең өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35, таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33. Ош Баткен Жалал Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 чейин. Ыс Көл түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-22. Борбордо түнкүсүн 13-15, күндүз 32-34 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кыргызстанда орусиялык инвесторлор ээлик кылган Росинбанк коммерциялык банкы 3 миллиард сомдон ашык мыйзамсыз акчаны адалдаган деп айыпталып жатат. Буга байланыштуу банктын башкармалыгынын мурдагы төрага орун басары Андрей Гойхман камакка алынды. Росинбанк кылмышын рейдерлик басып алуу аракети карылоо деп атады. Адистер арам акчаны адалдоо коррупция өнүккөн өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш экендигин белгилешет. Иштин чоо жайын толугураак Элинора Бейшенбек кызы айтып берет.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Росинбанктын айрым кызматкерлери ыйгарым укуктарынан кыянаттык менен пайдаланган жасалма документтердин негизинде мыйзамсыз акчаны адалдаган деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Мекеменин басма сөз өкүлү Анастасия Пискур тергөө уланып жатканын Азаттыкка кабарлады.
2014 года в банковском учреждении ООО «Росинбанк» на основании подложных документов.
2014 жылдан баштап Росинбанкта Орусиядагы фирмаларга жана жеке жактарга жана Сейшел аралындагы чет өлкөлүк компанияларга жасалма документтер негизинде эсептер ачылган. Бул эсептерге Росинбанктан 3 миллиардтан ашык рубль, башкача айтканда 3 миллиардтан ашык сом которулган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 221, 350 жана 183 беренелери боюнча кылмыш иши козголду.
3 миллиардов, приблизительно свыше 3 миллиардов также сомов.
Мунун алдына Росинбанк боюнча кылмыш иши негизсиз кыскартылган деп кайра жандандырылган 400'ден ашуун кылмыш иштин бири экени маалым болгон. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев 31 майда маалымат жыйында ишти негизсиз кыскарткан тергөөчүлөргө чара көрүлөрүн билдирген.
ООО Российский инвестиционный банк или сокращение Росинбанк. Было ранее возбуждено уголовное дело, которое дважды было приостановлено.
Росинбанк боюнча буга чейин кылмыш козголгон, бирок белгисиз себептер менен 2 ирет кыскарган. Ал себептер азыр такталып жатат. Ишти негизсиз кыскарткан тергөөчүлөр тартиптик эмес кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ишти кыскартуу тууралуу токтом жокко чыккандан кийин банктын башкармалыгынын мурунку төрага орун басары Андрей Гойхман Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө абагына камалды. Ага кылмыштуу кирешени адалдаган деген айып тагылды.
За легализацию отмывания преступных доходов.
Росинбанк каржылык мыйзам бузуу боюнча дооматтардын баарын четке кагып жатат. Банктын расмий билдирүүсүндө бул маалыматтар акылга сыйбайт, чындыкка коошпойт жана коомчулукту адаштырат деп айтылат. Ошондой эле камакка алынган Андрей Гойхман банктын башкармалыгынын төрагасынын биринчи орун басары эмес деп жазылган. Эксперт Кван Чорой банк аркылуу арам акчаны адалдоо коррупция өнүккөн өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш экенин белгиледи. Кыргызстанда мындай фактылар буга чейин дагы бир канча ирет орун алганын айтты.
Ар бир 50,000 доллардан көбүрөөк болгон операциялар көзөмөлдө турат да. Биздеги атайын көзөмөл органы бар. Ошол көзөмөлдөгөн органдар ошондой операцияларга көз жумуп коёт. Кыргызстанда убактылуу компаниялар кандайдыр бир кызматтарды көрсөткөн болот чет элдик компанияга. Ошол кызматка алар акча которгон болот да. А чындыгында ал кызмат кылынган эмес. Мына ошол аркылуу дүйнөдөгү мыйзамсыз кара акчалар адалдашып кетет. Адалдоо максатын көздөгөн чоң дүйнөдөгү кылмыштуу синдикаттар ушундай коррупция деңгээли бийик мамлекеттерди тандайт да, ошол жерден чиновниктерди кантип сатып алса болот.
2013 жылы Кыргыз Орус Өкмөт аралык комиссиянын чечими менен ошол учурда чыгашага учурап турган Залкар банктын 90% акциясын 198 миллион сомго Орусиялык инвесторлук банк сатып алган. Ал эми калган 10% мамлекеттик мүлк фондунда калган. Залкар банктын негизинде Росинбанк түзүлгөн жана 2013 жылдан тарта иштей баштаган. Учурда бул банк коммерциялык банктардын ичинен көрсөткүчтөрү боюнча 7-чи орунда турат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми башка темалардан Бириккен Улуттар Уюмунун саламат сактоо укугу боюнча атайын баяндамачысы профессор балдар психиатры Дайнюс Пурас Кыргызстанда балдардын психикалык саламаттыгына кам көрүү боюнча изилдөө жүргүзүп, адистердин жетишпей жаткандыгын аныктады. Улуттар Уюмунун баяндамачысына айрым суроолор менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кайрылган.
Кыргызстанда балдардын психиатр адистери жетишсиз, айрыкча психологиялык кыйынчылыктагы наристелерге кам көрүү, аларды коомго аралаштыруу көйгөйлүү болуп келет. Бул акыбалдан чыгыш үчүн эмне кылуу керек?
Биринчиден, балдарга жардам берүүчү адистерден турган пилоттук борборлорду уюштуруу керек. Себеби психикалык жактан жабыркаган бала менен бир эле доктур эмес, психолог, социалдык кызматкер, педагог сыяктуу адистер чогуу иш алып баруусу зарыл. Психикалык жактан муктаж ар түрдүү категорияда балдар болот. Айрымдары абдан оор, кээ бири жөн эле ашыкча активдүү, көңүл буруусу начарлар, аутисттер да чыгат. Ошондуктан алардын ар бирине жеке өзгөчөлүгүн эске алып жардам берген адистер болгону жакшы. Алгач мындай борборлорду Бишкекте көбөйтүп, андан кийин акырындап аймактарда мындай кызматтар жаралышы керек. Албетте, бул ишти баштоо аябай оор. Себеби буга каржылык тоскоолдуктар чыгат. Азыр медицинада хирургия, кардиология сыяктуу тармактар биринчи планга чыгып, балдардын психиатриясы ар дайым артта калууда. Мындай балдардын эмнесин даарламак элек, кереги жок деп коомдон бөлүп коюшууда. Бул туура эмес. Биринчи кезекте коомго жана саясатчыларга психикалык жактан жабыркаган балдарга жардам керек экенин үйрөтүү зарыл. Жекеле дары менен эле эмес, сөз аркылуу, тарбия жана кам көрүү менен мындай балдардын акыбалын жакшыртса болот. Албетте, алар рак же дагы башка ооруга чалдыккандар эмес. Аутизм оору деп азыр жаңылып жатасыздар. Аутизм же психикалык майыптык менен төрөлгөн бала коомду өмүр бою кала турган биз сыяктуу эле атуул. Андыктан ага ар тараптан кам көрүү заман талабы.
Бирок Кыргызстанда аутизм же психикалык жабыркоону дарыгерлер өзлөрү оору катары калдап, ар түрдүү дары дармектерди жазып берип жатышпайбы? Мындай ыкма туура эмеспи?
Аутизм оору эмес, баланын өнүгүүсүнүн бузулуусу. Оору катары кабылдашса, анда ага дагы дары берип айыктырууга умтула беришет. Ар түрдүү дарыны берүү баланын организмине зыянын тийгизбей койбойт. Маселен, мен аябай күчтүү дарыларды ичип, электр тогун алган балдарды жолуктурганмын. Алардын акыбалы мындай медициналык кийлигишүүдөн оңолуп кетпей эле кайра кыйналганын көрдүм. Ата-эне баласын аутизмден кандай гана жол болбосун арылткысы келет. Бирок алардын аракетинен баланын акыбалы оорлойт.
Постсоветтик өлкөлөрдө негедир балдардын психиатриясы, психикалык саламаттыгы ар дайым арткы планда келген. Бирок сиз эл аралык эксперт катары дал ушул мамлекеттердин ичинен оор кырдаалдан чыга алган өлкөлөрдү билесизби? Наристелердин психологиясын өзгөчө кам көргөн кайсы өлкөнү мисал келтире алат элеңиз?
Мурдагы советтик өлкөлөрдүн дээрлик баардыгында азыр пилоттук борборлор ачылууда. Бирок тилекке каршы бир өлкөдө психикалык жактан жабыркаган балага кам көрүүчү толук кандуу система иштей элек. Мындай кырдаалда пилоттук борборлорго жакын жашаган балдар жардам алганы менен аймактардагы жеткинчектер четте калууда. Мага Бишкекте ата-энелердин күчү менен ачылган аутизм борбору бар деп айтышкан. Бирок бул Кыргызстандагы жалгыз жай болгондуктан кезекте тургандар аябай көп экен. Жоктон көрө жогору деңизчи, бирок жыл сайын, күн сайын бул сыяктуу борборлорду көбөйтүүнү демилгелеш керек. Жакшы тажрыйбалар албетте бар. Маселен, мен өзүм литвалыкмын. Бизде деле бир нече жакшы борборлор бар, бирок ата-энелер менен сүйлөшө келгенде кам көрүү жетишсиз деп нааразы болгонун уга каласыз. Болбосо биз бул тармакта 15 жылдан ашуун реабилитация жайларды көбөйтүп иштеп келебиз.
Хотя мы уже каких 15 лет как это пытаемся делать.
Деди улуттар уюмунун саламат укугу боюнча атайын баяндамачысы Дайнус Сепурас аны менен Бишкектен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешкен. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевке сыртынан издөө жарыялады жана соттун чечиминен анын бөгөт чарасы камакка алуу деп аныкталды. Бул тууралуу бүгүн мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Шадиевке УКМК мындан туура бир ай мурда кылмышын козгогондугу белгилүү болгон. Бүгүн Орусияда абакта жаткан украиналык режиссер Олег Сенцовду бошотуу күндөгөн дүйнөлүк акция башталды. Эки күн кыла турган акцияга Батыш Европада, Украинада, Израилде, АКШта, Канада, Австралия жана башка өлкөлөрдө дагы өтөөрү болжолдонуп жатат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми башка темалардан. Киев шаарынын соту орусиялык журналист Аркадий Бабченкого кол салууну уюштурган деп шектелген адамды 2 айга камады. Сотто Борис Герман Украинанын контр чалын кызматы үчүн иштегендигин айтты. 30 майда журналисти Киевдеги үйүнүн жанында атып кетишкени кабарланган. Анын эртеси болсо Украин коопсуздук кызматы ал тирүү экендигин кол салууну алдын алуу үчүн Украина атайын кызматы операция жүргүзүп Бабченко өлдү деген маалымат таратылгандыгын билдирген. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Украинанын коопсуздук кызматы жарыялаган видеодо Бабченкого кол салууну уюштурган делген адамды кармап жатышканын көрсө болот. Украина атайын кызматтарынын ырастоосунда Кремльге оппозициялык көз караштары менен белгилүү журналисттин көзүн тазалоону уюштуруунун артында ишкер Борис Герман турат. Ал Шмайсер куралын чыгарган Немис-Украин биргелешкен компаниясын жетектейт. Маалыматтарга караганда Герман Орусиянын заказын аткарып 30 чакты кишиге кол салууну пландаган. Бабченконы атмакчы болгон кишиге Донбасстагы согушка катышып келген Александр Цымбалюка буйртманы аткаруу үчүн алдын ала акчанын жарымын берген. Кийин Цымбалюк коопсуздук кызматына кайрылган деп билдиришти Украин атайын кызматынан. Бешенби күнү Киевде болгон сотто Герман Украин контр чалгын агенттигине иштегенин айтып берди. Анын ырастоосунда 2 айдан мурун Вячеслав Пивоварник деген эски таанышы ага кайрылган. Маалыматтарга караганда ушу тапта Москвада жашап жүргөн украин жараны Путиндин фондунда Украинада баш аламандыктарды уюштуруу менен алектенет. Герман ошондон кийин контр чалгынчыларга кайрылганда алар Орусиядан Украинага жөнөтүлгөн акча каражаттардын агымына көз салуу тапшырмасын беришкенин айтып берди. Ишкер журналистке кол салуу инсценировкасы тууралуу кабардар болгонун билдирди. Бирок сот жыйынынан кийин прокурор Германдын айткандарын баары калп деди. Ал эч качан Украина атайын кызматынын агенти болгон эмес деди прокурор. Ал тапта орусиялык журналист өлтүрүлгөнүн, кийин ал тирүү экенин, көзүн тазалоо планынын бетин ачуу үчүн Украина атайын кызматы операция жүргүзгөнүн билдирген Киевтин дарегине жана Бабченкого сын сөздөр айтылууда. Бул окуяны Орусияга каршы кезектеги провокация деген Москвадан тышкары дүйнөлүк медиа, басма сөз эркиндигин коргогон уюмдар да нааразылыгын билдирип келатышат. Чек арасыз кабарчылар уюмунун жетекчиси Кристоф Делуар журналистти өлтүрүштү деп калп жаңылык таратууну эч нерсе актай албайт деп жазды. Батыштагы бир катар комментаторлор эми Украинанын расмий билдирүүлөрүнө ишенүү кыйын болорун белгилешет. Бабченко 31 майда кеңири интервью берип, аны этикалык нормаларды бузду дегендерге жооп кайтарды.
Скажут: чувак, что ты хочешь? Ты хочешь?
Мен чектен чыктым деп эсептеген журналисттерге айтар элем. Силерге келип сүрөтүңөрдү, уюштуруучунун сүрөтүн көргөзүп, сизди өлтүрө турган киши менен тааныштырып, аман калгың келеби же этиканы, кесибиңди моралдык тазалыгын сактагың келеби деп сурашканда, этика менен моралдык тазалыкты сактай бергиле. Мен болсо тирүү калуу жолун тандадым.
Я предпочел вариант выжить.
Ал ошондой эле бул окуя башынан аягына чейин Украинанын коопсуздук кызматы тарабынан ойлоп табылган деген ырастоолорду да четке какты. Украин бийлиги Орусия бир нече кишини өлтүрүү менен өлкөнү дестабилдештирүүнү көздөп жатат деп айыптап келатат. Москва кошуна мамлекеттин ички иштерине кирилишпегенин айтып, Киевтин дооматтарын болуп көрбөгөндөй цинизм деп атады. Бабченко Кремльди сындагандыгы үчүн коркутууларга кабылып жатканын айтып, былтыр Орусиядан Украинага көчүп кеткен.
Айнура Жекшек кызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда биз жана Дин радио түрмөгү анын бүгүнкү жаңы чыгарылышында экспертибиз Маметбек Мырзабаев диний аялдардын көйгөйлөрү жана алардын диний экстремист топторго кошулуп кетүү тоокелчиликтери тууралуу философия илимдеринин доктору, Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Кишимжан Ишенкулова жана Кыргызстан айымдары коомдук уюмунун башчысы Назира Абдукаева менен маектешет.
Кишимжан айым, мына сиз көп жылдардан бери ушул аялдардын маселесин изилдеп жүрөсүз Илимпоз катары. Кыргызстанда аялдардын маселеси, аялдардын көйгөйлөрү канчалык маанилүү?
Диний чөйрөдө албетте эркектерге караганда аялдардыкы дагы көбүрөөк деп ойлойм. Себеби деген мунун бир канча факторлору бар. Бир жагынан экономикалык, социалдык факторлор болсо, экинчи жагынан канчалык даражада аялдарга диний тармакта жакшы негиздүү илим билим берилип жатат, же болбосо аялдар канчалык даражада бул тармактан өздөрүнө керектүү болгон нерселерди алып жатат, бул тартышылат. Себеби дегенде ошол жакта жетишсиздик көп болгондугу үчүн дагы аялдардын арасында көптөгөн проблемалар бар. Аялдарга өзгөчө колдоо көрсөтүлбөгөндүгү үчүн дагы көйгөйлөр көбүрөөк менин оюмча.
Назира айым, аялдардын динге байланыштуу кайсыл көйгөйлөрү чечилбей келет?
Диний аялдардын көйгөйлөрү толтура, фактылар дагы бар. Эми бир органга асылгым келбейт, бирок муфтияттагы аялдар бөлүмүн ачкан эмес, көйгөйлөрү аялдардын каралбай келет. Эркектер үчүн көп шарттар түзүлгөн. Алар жума сайын жума намаздарына барып, ошол жерден өздөрүнчө аздыр көптүр билим алып келет. Башка тармактарда дагы медреселер бар жана көп-көп жерлерде биз айымдарга караганда алар дагы активдүүрөк. Жалпы караганында радикалдашууга көбүрөөк аялдар жана жаштар барып атканына караганда, демек билим деңгээли төмөн.
Илимий изилдөөлөр эмнени көрсөтөт, Кишимжан айым? Аялдардын радикалдашуусу, аялдардын ушундай бир радикалдуу уюмдардын ичине кирип кетүүсү боюнча.
Эми изилдөөлөрдө көпчүлүк учурларда аялдар радикалдашуу тенденциясына кетип жаткандыгы байкалууда да. Ислам бир Советтер Союзунан кийинки вакуумду, боштукту толтуруш үчүн бир инструмент катары келген болсо, алгачкы тенденция ошол түрдө башталган болсо, а кийинки учурларда муну идеологияга байланыштырып бир ошондой бир тенденцияга кетип атканын көрөбүз. Ар кандай агымдардын таасиринин негизинде аялдардын ошондой идеологияларга, ошол тыштан келген агымдардын жол болсо жамааттардын идеологиясына берилип кетип, ошонун негизинде радикалдашып баштагандыгын көрүп атабыз. А ошол эле учурда деген кээ бир жаштар тарабынан, өзгөчө жаш кыздар же болбосо жаш уландар тарабынан да бир мода катары көрүлгөндүгү үчүн дагы ошондой бир тенденцияны бир көрүп баштайбыз да.
Кайсыл топтору бар мисалы аялдардын ичиндеги ошол көбүрөөк радикалдашкан?
Сурамжылоолорду жасаганыбызда мисалы үчүн кээ бир аялдар ачык түрдө эле мен Хизбу Тахрирденмин дейт да, а себеп катары бир канча нерсени айтат, же болбосо үй бүлөлүк экономикалык абалын, же болбосо жакын туугандарынын натыйжасында ошол жака кирип кеткенин, же балдарынын таасиринин негизинде кирип кеткенин айтат. Башка жамааттарды деле айтуу болот, мисалы үчүн таблий жамааттын деле радикалдашып кетип бараткан бир аял колдору деле бар да. Мисалы
үчүн аялдардан түзүлгөн топтору барбы?
Алардын топ катары айта албайбыз, бирок аларды деле жакшы билесиздер, жанакы эркектердин өзүнчө бир табаты, өзүнчө бир мешфарасы бар, ошол сыяктуу эле аялдарда дагы бар да. Анан
кандай радикалдашып атат таблий жамаат?
Мисалы үчүн мен бир канча жолу былтыркы жылы 2017 төрт ай бою ошол эмеге бардым, топтолгон жамааттарына барып ошол жерлерде да бир канча жолу байкоолорду жүргүздүм. Ошол учурларда мисалы үчүн баштаганда жөнөкөй эле башташат аялдар, анан аягына келгенде мисалы үчүн бурканы кийгенге чейин баргандарды көрө алабыз да алардын ишине. А уже алар акыркы учурларда мисалы үчүн же Пакистанга же болбосо Индияга же ошол өлкөлөргө барып келгенден кийин таптакыр мисалы үчүн жамаат менен деле болгон байланышын көп деле мындай мурункудай кылып улантпай кесип коюшуп, өзүнчө так акыр изоляцияланган бир чөйргө түшүп калган аялдарды да көрүү мүмкүн да. Таблий жамааты мисалы үчүн канчалык даражада биз радикалдашкан эмес, саясатташкан эмес бир жамаат катары көрсөк дагы ошол эле жамааттын ишенен чыгып, ушул эле жамааттын бир радикалдашып бараткан бир версиясындагы аялдарды деле изилдөөлөрдө жолуктурдук да.
Ошондойбу, Назира айым?
Кишимжан айымдын фактылар боюнча сүйлөгөн сөздөрү туура. Мен да кошулам, бирок биз бул маселени бир гана бул көз карашта, изилдөө көз карашында карабашыбыз керек. Ар бир айымдын ички дүйнөсүнөн өтүп, ошол ички дүйнөсүн ачып караганда башкача ой пикирлер чыгышы мүмкүн да. Себеби ошол айым балким ошо психологиялык бир муктаждык бардыр ушул жолго баратканга. Аны болсо биздин мамлекет же башка эч ким бере албаганды динден таап атат. Себеби аял заты эмес, бүткүл адамзаттын ичинде ишеним деген туюмубуз бар, билесиз да. Жана өзүнүн ошол психологиялык абалын, өзүнүн ошол муктаждыктарын диндин негизинде гана толтуруп, ошондо тынчтыкты таап атат да. Таблик жамааты монтип радикалдашып кетип атат деп айтып атабыз, бирок бунун жакшы тараптарын дагы алышыбыз керек. Үй бүлө бүтүндүгү сакталып калып атат. Бул деген биздин келечек муунубуз үчүн эң чоң салым деп ойлойм. Адам бактылуу болуш үчүн өзүнүн дүйнөсү, ички дүйнөсү толук болуш керек да.
Урматтуу каарман, сиз биз жана дин берүү сунуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы аялдардын маселесин талкуулап жатабыз. Аялдардын укугу, аялдардын азыркы учурда социалдык экономикалык абалы кандай деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Конокторубуз менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими, философия илимдеринин доктору Кишимжан Эшенкулова, ошондой эле Кыргызстан айымдары жана жаштар уюмунун жетекчиси Назира Абдыкайымова бүгүн бизде конокто болууда. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Назира айым, азыркы учурда Кыргызстанда аялдар менен иш алып барып жаткан уюмдар көппү?
Бар. Ар бир уюм өзүнүн деңгээлинде иш алып барып жатат. Туура билимден эч качан коркпош керек. Туура билим берилсе, радикалдашууну биз алдын ала алабыз да. Демек бул диний билимге муктаждык болгондугу үчүн айымдар ошол жолго баратат да. Демек ошол муктаждыктын себебинен биз мына ачылып отурабыз. И буйруса биздин ичибизде ошо теологдор бар.
Кандай пландарыңыз бар? Эмне иш кыласыздар?
Юристтер бар, жалаң айымдар. Биз бул жаатта көп-көп жумуштарды алып баралы деген ниеттенип жатабыз. Долбоорлорубуз бар өзүбүздүн. Айыл аймактарына чыгып, аймактардагы ошо айымдардын деңгээлин карап, алардын менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, семинарларды өткөрүп, жана ошолордун деңгээлин юридикалык жактан, диний жактан, экономикалык жактан жана башка өздөрү талап кылган жактардан жогорулаталы деп ниеттенип турабыз.
Чын эле, Кишимжан айым, ушул нерселер ишке жарайбы? Азыркы учурда эмне кылыш керек аялдардын радикалдашуусунун алдын алыш үчүн?
Колдоолорду көрсөтүү, ар кандай тренингдерди уюштуруу, семинарларды уюштуруу бул негизги нерсе болуп эсептелинет. Ошолордун баардыгы бир стратегиянын негизинде бирдиктүү иштеши керек да. А эгерде биз бирдиктүү түрдө эмес, ар ким өзү каалагандай түрдө бир билим берүүнү максаттай турган болсо, анда кандайдыр бир ийгиликке жетүү жана радикалдашуунун алдын алуу мүмкүн эмес.
Сиз ошол радикалдашкан аялдар менен да маек курдум деп атпайсызбы? Сүйлөштүм, изилдөө жүргүздүк депчи. Алар сизге айтыштыбы, мисалы ачык эле эмне талап кыларын, эмне каалашарын?
Мисалы үчүн бириси айтат, мамлекет мага эмне кылып койду, эгерде халифат болгондо мамлекет мага эбак эле өзү жардам бермек дейт да. Халифат болгондо ал мага жардам берет, а мамлекет бизди таштап койгондугу үчүн мага мындай мамлекеттин кереги деле жок дейт да. Ушул сыяктуу нерселер деле бизге көптөгөн ойлорду берет да. Эмне кылышыбыз керек бул проблемаларды чечиш үчүн депчи.
Аялдар менен иштешип атабыз деген уюмдар деле көп да. Негизи эле бул аялдар менен иштешүүдө эмнени туура эмес кылып жатабыз сиздин оюңузча?
Диний жагын алып карай турган болсок, аял заты үчүн элементарно мечиттерде дагы орундар жок да. Мисалы үчүн баратсак, жолдошум менен, жолдошум кирип мечиттен намаз окуйт, а мен окуй албаймын. Кыйналып ошол жерде баягы өзүмдүн эмемди ишке ашыра албай келем да. Ушул суроо талаптары, ушундай бир каерге кайрыларын билбеген айымдар бар. Ушул биз айымдар коомунун ачылышына ушул көп факторлор себеп болду да, ушул сыяктуу.
канчалыктар жада туура жасалып жатат же туура эмес жасалып жатат деп буга атайын бир анализ бериш аябай эле кыйын. Бирок могул нерсе бар, көп жылдар бою балким аялдардын диний билимдерин берүү жагы мындай көмүскө да калып келди да.
Азаттыктын биз жана дин радио түрмөгүндө бүгүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу, философия илимдеринин доктору Кишимжан Эшенкулова жана Кыргызстан айымдар коомдук уюмунун башчысы Назира Абдыкайыма менен маектешти. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.